Emisiunea Weekend cu prieteni, un ocean și aproape două continente ne despart de interlocutorul nostru. Este colegul Cristian Ivaneș de la Radio Cluj. În această perioadă, profesor invitat la Universitatea Western Illinois, așadar Statele Unite ale Americii. O experiență deosebită, am putea spune, noi cei de acasă, dar care cu siguranță poate fi descrisă mai bine de partenerul de dialog. Sunt convins că reperul geografic, invitatul, sunt suficiente premise pentru interesul celor care ne ascultă. De aceea spun salutări Cristian Ivane și mulțumiri pentru acceptarea invitației dialogului.
Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Îți propun să explicăm mai întâi cum ai ajuns să predai la o instituție de învățământ superior din Statele Unite ale Americii și care este domeniul pe care îl acoperi prin ceea ce prezinți studenților tăi.
În primul rând vreau să încep prin a vă prezenta foarte pe scurt ce înseamnă o bursă Fulbright de care beneficiez eu aici. Este o bursă oferită de Guvernul Federal al Statelor Unite ale Americii. Probabil una din cele mai prestigioase burse se consideră în momentul de față. Ea se adresează în special persoanelor care au obținut titlul de doctor din lumea largă și aceste persoane pot să facă cerere pur și simplu și să obțină o astfel de bursă de supra-specializare postdoctorală, dacă vrei, în Statele Unite. Ea durează 6 luni, la mine a început la 1 august și se va termina la 1 februarie. Practic, activitatea mea de aici, de la Western Illinois University, se împarte în două. Prima parte este cea de predat și este vorba de cursul de Comparative Broadcasting Systems, adică sisteme de comunicație radio și TV comparative. Asta înseamnă că intru cu studenții mei în istoria radioului și a televiziunii prin diverse continente și țări, ceea ce este o experiență absolut inedită și pentru mine, pentru că n-am mai predat astfel de curs și în România. Și pe de altă parte colaborez foarte des și foarte bine, aș spune, cu radioul public american, cu National Public Radio, prin secțiunea sa din partea aceasta a statului Illinois, care se numește Tri-States Public Radio, adică din cele 3 state, Iowa, Illinois și Wisconsin. Deci, după cum vezi, e o activitate destul de susținută și destul de intensă, care nu-ți dă multe prilejuri de răgaz, însă extrem de benefică, cred, și pentru mine și sper și pentru studenți și pentru ascultătorii Tri-States Public Radio, care mai împărtășesc câte una alta din experiența mea europeană de peste ocean.
Ce crezi că a contat cel mai mult în obținerea bursei?
Probabil și faptul că mi-am obținut doctoratul în Statele Unite acum un număr de ani. Cred că a fost unul din argumente, nu și singurul, firește, probabil și activitatea mea din toți acești ani și ca jurnalist la Radio România și ca jurnalist în presa scrisă și ca profesor asociat la Universitatea Sapienția din Cluj, unde predau politică și istorie europeană. Probabil toate acestea și-au spus cuvântul și anul acesta, țin să-ți spun că a fost o concurență foarte mare pentru obținerea bursei Fulbright în România, la Comisia Fulbright din București. Sunt foarte mulți români care vor să vină aici, în America, pentru a cerceta, pentru a preda. Eu sunt singurul bursier din anul acesta din România și suntem 34 sau 35 care și predau, nu doar fac cercetare. Sigur că domeniul meu de activitate este jurnalismul, e un pic mai altfel decât fizica sau chimia sau biologia, dar ceilalți colegii ai mei bursieri nu predau nimic, ci doar fac cercetare. Iată, eu am norocul să și predau și să împărtășesc studenților parte din experiența mea și din comunism și din epoca post-revoluționară și cred că e foarte interesant și pentru ei și pentru mine.
Ai spus tu despre domeniul pe care îl acoperi prin prisma cursului sisteme de comunicație radio-TV comparative. Are radioul public românesc o pagină bine definită, bine stabilită în cursul tău?
Da, sigur că da. Mai ales din punct de vedere comparativ cu alte radiouri publice din perioada comunistă. E o pagină destul de tristă din comunicarea radio-TV românească din perioada, să spunem, 1960-1989. Și tocmai de aceea rolul radioului public românesc de atunci a fost preluat de un alt radio public, neromânesc adevărat, și american, finanțat din bani publici americani și care nu transmitea din România, dar care era ascultat, se considera în anii 80, de 60 și ceva la sută din adulții români, și este vorba despre Radio Europa Liberă. Sigur că după aceea lucrurile au stat pe dos și radioul românesc public astăzi e o forță importantă în peisajul media din România, așa cum se întâmplă și în cazuri similare cu vecinii noștri din estul Europei, mai ales cu cel cehesc, de exemplu, unde radioul public ceh, Český Rozhlas, e o sursă foarte credibilă și foarte profesionistă de informare pentru cehi. Deci iată cum se pot schimba lucrurile de la o epocă istorică la alta, inclusiv în businessul acesta al nostru, care este radioul.
Păstrăm planul acesta academic și implicit al întâlnirii cu studenții. Ne poți face o comparație? Student în România, student ce provine din Statele Unite ale Americii, se poate face o comparație?
Da, sigur că da, se poate face o comparație. Studenții americani au o cunoștință foarte aproximativă, dacă prefer termenul, despre Europa în general și despre Europa de Est în special. E un fel de izolaționism, dacă vrei, la nivelul studenților nemasteranți și nedoctoranți. La nivelul studenților de an 1, 2, 3 și 4, aici se studiază 4 ani, nu ca în Europa, prin sistemul Bologna, 3 ani. Și deci faptul că sunt expuși la o sursă de informare ca mine, în cazul de față încă vreo lună sau două, din Europa și care insistă pe sisteme comparative, mai ales centrate în jurul Europei, cred că este important pentru ei, pentru că altminteri, știi, America e departe, America e pe partea cealaltă a pământului, au alte probleme, au alte priorități, iar Europa pentru studenți de 19, 20, 21 de ani e așa o nebuloasă care trebuie descâlcită și sper să pot contribui măcar într-o anume măsură la stârnirea curiozității lor de a încerca să descâlcească Europa cât mai mult cu tință în anii ce vin.
Spuneai tu că o parte a timpului prezenței tale în Statele Unite este rezervată cursurilor pe care le oferi studenților. O altă parte înseamnă pur și simplu activitate în domeniul jurnalismului, jurnalism radio. Există diferențe între jurnalismul american și cel românesc? Alte abordări, alte principii?
Nu, tehnicile în general sunt aceleași. Probabil că sunt mai bătucite și mai bătătorite aici. În plus, cred că există o strictețe și o rigoare, ambele mult mai accentuate, pe care le-am observat în radioul public din Illinois. Știi, în general, în Statele Unite, permanența într-un loc de muncă e o valoare mult mai redusă decât în România. Aici îți pierzi foarte ușor locul de muncă dacă faci ceva ce nu trebuie sau nu ești suficient de competitiv sau suficient de bun, inclusiv în radioul public. Și radioul public este foarte diferit de cel din România. Radioul public nu este sponsorizat sau finanțat de guvern sau de stat. Este un ONG, practic, care este finanțat exclusiv din donațiile ascultătorilor. Deci e public într-un sens, dacă vrei, chiar etimologic, în sensul că publicul îl susține efectiv prin donații pe care le face și prin campaniile pe care radio le organizează.
Când apare România în știrile americane?
Acum chiar a apărut în ultimele zile și săptămâni, cu protestele de stradă, cu demisia guvernului, cu noul guvern. Altminteri nu apărea absolut deloc. România apare probabil o dată pe an. Dacă se mai întâmplă ceva, probabil de două ori pe an. România nu există pentru publicul american și pentru media americană în general, așa cum nu există, de exemplu, Bulgaria. România este o țară care are importanța sa strategică, dar doar pentru planificatorii militari americani. Iar pentru publicul larg, România e o zonă care amintește celor mai în vârstă de Nadia Comăneci și celor mai tineri, dacă au citit ceva, probabil de Transilvania și Dracula.
Ne oprim și asupra planului intern al Statelor Unite ale Americii și în sensul ăsta arunc provocarea de a ne oferi un comentariu legat de posibilii candidați pentru președinția Statelor Unite, alegeri ce vor avea loc chiar în noiembrie în 2016. Da. Să spunem ascultătorilor, încă nu s-a stabilit cu ce figuri vor veni cele două tabere, cea republicană și cea democrată. Dau câteva nume: Donald Trump, Ben Carson de la Republican, Hillary Clinton și Martin O'Malley din tabăra democrată. Și comentariul, dacă se poate să-l legăm, de întrebarea, sunt mai slabi candidații față de cei care au ocupat acest fotoliu de președinte al Statelor Unite?
Să știi că această întrebare mi-am pus-o și eu în săptămânile acestea, lunile acestea în care am urmărit diverse dezbateri, mai ales cele republicane, pentru că acolo există cel puțin o figură cu totul și cu totul pitorească și care strălucește a lipsă de seriozitate. Este vorba despre Donald Trump, pe care cred că îl cunoaștem cu toții, inclusiv dintr-un show televizat, The Apprentice se numea show-ul, și cred că a fost difuzat și în România cu vreo 4 ani. În general, candidații republicani, și eu să vin la democrații imediat, dau, cel puțin în analiza mea, dovada unui amatorism absolut alarmant. Adică să vezi în astfel de vremuri pe care le trăim acum, de o complexitate cu totul și cu totul ieșită din comun, cu ce se întâmplă în Europa, cu ce se întâmplă cu terorismul, cu ce se întâmplă cu economia mondială, să vezi astfel de oameni care nu doar că n-au niciun fel de soluție, dar spun niște lucruri cu totul năstrușnice. De exemplu, domnul Carson, despre care tu făceai vorbirea dineori și care este chirurg de meserie, apropo de una din problemele interne ale Statelor Unite, foarte serioasă, despre care se vorbește puțin în Europa, este vorba despre controlul armelor. Și republicanii sunt extrem de favorabili dreptului de a deține arme pentru populație, pentru civili. Ei bine, aici în America, aproape săptămânal are loc un carnagiu într-un campus sau pe stradă, aproape săptămânal, și domnul Carson a venit cu ideea năstrușnică în a apăra acest pretins drept de a avea arme, spunând că în Europa anilor 30-40, dacă evreii europeni ar fi avut acces la arme și dreptul de a purta arme, atunci n-ar mai fi existat Holocaust. Bineînțeles că este o afirmație cel puțin hazardată și surprinzătoare, ca să păstrez un ton diplomatic, dar asta îți dă o idee despre nivelul acestui candidat, după care, dacă trecem la domnul Trump sau chiar și la Jeb Bush, fostul guvernator al Floridei și frate al lui George Bush, nivelul de analiză nu este mult mai ridicat. Dacă treci în tabăra democrată, o să vezi o doamnă Clinton care are discurs, știe ce vorbește, a fost secretar de stat, are cunoștințe și informații din structurile federale. Deci, probabil că se poate spune, fără teama de a greși, că diferența dintre pregătirea doamnei Clinton și prestația domniei sale și cea a celorlalți candidați republicani sau democrați, diferența este mare. Deci s-ar putea, cu toate că nu este sigur, dar s-ar putea să avem prima femeie președinte din Statele Unite în toamna anului viitor. Vom vedea.
În ceea ce te privește pe tine, există tentația de a rămâne în Statele Unite ale Americii?
Nu o să rămân. N-am rămas nici când mi-am făcut masteratul și doctoratul aici cu 10-13 ani și când am trăit 5 ani la Memphis în Tennessee. N-am să rămân nici acum. Și asta nu neapărat dintr-un patriotardism, ca să-l numesc astfel, ci pentru că viața americană este interesantă și e foarte utilă în măsura în care o trăiești pe termen limitat, după părerea mea. Dacă locuiești aici și trăiești aici, atunci lucrurile se complică și probabil că, știi, am deja și o anume obișnuință cu Europa, cu modul european de viață. America, nu știu dacă mi-ar oferi pe termen mediu și lung o liniște și o pace de care eu personal cel puțin am nevoie și care cred că mi-e oferită mai degrabă de Europa decât de America. America rămânând un loc absolut extraordinar, cu oameni minunați, cu o civilizație cu totul și cu totul fantastică, dar civilizația occidentală o găsești și în Europa, o găsești și în Australia, o găsești și în Noua Zeelandă și în Canada, mai puțin în România, dar oricât o găsești în multe locuri din lume, nu doar în Statele Unite.
Îți propun să încheiem cu o dezvăluire. Ce subiecte vor avea studenții la examenul, la cursul pe care îl susții?
Tocmai au susținut ceea ce în America se numește midterm. E vorba de examenul de mijloc de semestru. Suntem un pic mai avansați acum față de mijlocul semestrului, e adevărat. Examenele în America, majoritatea, dacă nu chiar toate, dar majoritatea sunt examene take-home. Adică subiectul este dat de profesor și studenții merg acasă și au o săptămână de obicei timp să scrie examenul, folosind orice surse, nu e nicio problemă, citându-le corespunzător. Examenul pe care l-am dat eu pentru midterm a avut două teme. Prima a fost importanța social media și a radioului și televiziunii pentru primăvara arabă de acum câțiva ani și le-am vorbit și le-am și prezentat câteva documentare foarte interesante studenților și nu mai fusese reexpuși la astfel de informații. Și a doua temă, importanța RIAS Berlin și Radio Europa Liberă pentru popoarele din estul Europei și centrul Europei în timpul războiului rece. Ei nu mai auziseră nici de RIAS Berlin, nici de Europa Liberă, nici de Radio Libertatea. Deci toate acestea, practic, sunt noutăți absolute pentru ei și iată că a trebuit să vină cineva din estul Europei ca să le vorbească, inclusiv din propria mea experiență. Aveam 17 ani în 89, deci îmi amintesc destul de bine ce radio consumam eu, familia mea, prietenii mei, românii în general, până atunci. Unii au scris bine, alții au picat, ca în viață. Ce să faci?
Cristian Ivaneș, îți mulțumim foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră și îți dorim succes acolo în Statele Unite ale Americii.
Îți mulțumesc mult, Horia. Toate bune!